polovině revolučního roku 1848 sepisuje skladatel a dirigent Richard Wagner pro drážďanský vlastenecký spolek provolání o vztahu republikánů vůči království. Krátce na to jedná ve Vídni o demokratizaci divadel a v Drážďanech holduje při slavnostním obědě královskému orchestru jako nositeli rozkvetlého německého ducha. Ale v říjnu se již věnuje zcela koncepci scénáře svého budoucího hudebního dramatu Siegfriedova smrt a do konce roku 1848 pracuje na básnickém podkladu pro zhudebnění. Netuší, že se k vytoužené práci hned tak nedostane. Účast v revoluci a první neklidné roky v exilu tomu prostě nepřáli. A tato léta přinesla také převratné změny ve Wagnerových politických, společenských a uměleckých názorech. V uplynulých třech večerech jsme se snažili vylíčit, jak Wagner své dráma o Siegfriedově smrti transformoval na tetralogii. Aniž bych chtěl cokoliv zlehčovat, dovoluji si tvrdit, že při tvorbě těch děl, která se Wagner později rozhodl předeslat Siegfriedově smrti, byl snadnější tvůrčí situaci než nyní, když se vrátil k začátku a měl udělat tečku za obrovským projektem. Od původní koncepce uplynulo víc než 20 let nabitých vnějšími a vnitřními podněty. Wagner si uvědomoval, že se dílo v celku jako estetická veličina zákonitě změnilo, protože v tak dlouhém čase se stalo nositelem měnících se politických a filozofických postulátů. Ruku v ruce s tím se měnil význam ústředních motivů a prvků děje. Dokonce na tvorbu textu se Wagnerovi vlastní názory měnily. Původně byl pochopitelně blíž konvenční opeře, než v konečné fázi, když usiloval o větší abstrakci. Ovšem zpřítněnost soumraku bohů i název díla Wagner změnil, musel změnit, přízněnost soumraku bohu s operou jako žánrem, tehdy přece už existovala Meyerbeerova velká opera, nepřestala existovat vzdor všem přepracováním. Málo která opera oné doby, nebo lépe řečeno žádná, neobsahuje tolik divadelně krajně účinných výjevů jako soumrak bohu. Od Siegfriedova hanebného únosu Brynhildy přes perfidní nocturno rozhovoru Albericha s Hagenem, pak v nejlepším smyslu velkooperní smolávání Gunterových poddaných a okázalé uvítání Brynhildy a Siegfrieda na dvoře krále Guntera, ostatně jediné scény v celém ringu s účastí sboru, dále konfrontace Brynhildy a Siegfrieda ve strhujícím výjevu přícežné výpovědi o průběhu události a tercet, opravdu tercet o pomstě, který v této formě je v hudebním dramatu Wagnerova typu hodně neobvyklý. Též zavraždění Siegfrieda a následující smuteční pochod se vymykají dobové konvenci a posléze nás Wagner ještě překvapí požárem hradu Valhaly. Zde se skladatel vrátil k motivu lásky, který zazněl dlouho, dlouho předtím. V třetím aktu Valkyry při sdělení Brynhildy Sieglindě, že porodí Reka Siegfrieda. Dále ovšem Wagner od režie výslovně žádá, že nejen Alberich, ten věčný Mephisto, přežije katastrofu a s ním dcery Rina, který dostali zpět prsten, ale, a to je překvapivé, že na původně řekou zaplavené zemi se, cituji, strosek požárem zničeného paláce dívají lidé, u Wagnera muži a ženy, v nejvyšším dojetí na rostoucí odlesk požáru na nebi. Když oheň slábne, vidí jednu ze síní Valhaly, v níž sedí bohové. Postupně je zachvacují plameny a když v nich mizí úplně, zavírá se opona. To není jen ohromně vymýšlený, ostatně sotva realizovatelný divadelní efekt, ale velké humanistické poselství, když Wagner určuje lidi, pozemšťany, kteří se v této koncepci a kvalitě vůbec v ringu neobjevili, za nositele naděje do budoucnosti. Wagner si dal záležet, aby všechna dějová pásma srozumitelným způsobem dotáhl do konce a ještě je obohatil. Tím se ovšem Soumrak bohů stal nejen nejdelším, ale i nejkomplexnějším dílem tetralogie. Wagner chtěl provedení prstenu, pokud možno, spojit s novou revolucí společnosti a politických poměrů. Že věci spěly úplně jinam a že musel v Bayreuthu uctivě pozdravit císaře nově založené německé říše Viléma II., patří na jiný list dějin. Nekřivdíme Wagnerovi, vyslovujeme-li domněnku, že vlastně představu konce tohoto milovaného díla a tíživého úkolu nikdy neměl. Jeho plán byl příliš gigantický, nepraktický, neuskutečnitelný. To nemění nic na tom, že hudba k opravdovému soumraku bohu na scéně je vznešeně krásná. Motiv Valhaly a spásy rostou ve vzájemném propojení k obrovskému účinku. Ale ani tato hudba nám neodhaluje pravý konec konce, jak to formuloval Peter Wapnewski ve své knize Smutný bůh. Snad patří k Wagnerovým největším výkonům, že se právě zde vyhnul jednoznačnosti nějakého řešení, že otevřený konec chtěl nebo toleroval. Je to finále, které není konečné. Wagner dopsal partituru Soumraku bohů dne 21. listopadu 1874 a tím završil celou tetralogii, která je a zůstává nejmohutnějším hudebním dramatem všech dob. Síle a přesvědčivosti zejména Soumraku bohů se neubrání nikdo, kdo dílo viděl a slyšel v divadle, kterémkoliv divadle, dobrém provedení. Poprvé se Soumrak bohu na scéně provozoval v Bayreuthu dne 17. srpna 1876, opět pod Richterovou taktovkou a v autorově režii. S výpravou Wagner opět spokoje nebyl. V děleném ringu mezi léta 1885 a 87 viděla Praha Soumrak bohu v druhém z uvedených roku, když předtím již dezignovaný ředitel nového německého divadla Angelo Neumann s dekoracemi vypůjčenými přímo z Bayreuthu seznamoval s Wagnerovou tetralogií mnoho měst německých, švýcarských a italských a později, to již přímo z Prahy, dílo vyvezl až do Ruska. Soumrak bohu nebyl, pokud vím, nikdy proveden v českém překladu. Zájemci praští měli příležitost vidět a slyšet cyklus dosti pravidelně v novém německém divadle a mimo Prahu se o to v době první republiky postarala německá divadla na území Československa. Ve své rodné Opavě jsem, pokud jde o soumrak bohů, dostal příležitost v letech 1923 a 1927. Na to se dnes ani nesmí myslet. Divadelní praktik Wagner počítal do budoucna nejen s inscenacemi celého cyklu, ale i s provozováním jednotlivých děl. Proto pečoval o to, aby jednotlivá díla byla dějově sama o sobě srozumitelná a vsunul, počínaje Walkyrou, do nich rekapitulace. U soumraku bohů to učinil ve formě samostatné, asi čtvrthodinové zpívané předehry. V nordických ságách se Wagner seznámil s jakýmisi sudičkami, kterým se říkalo Norny. Pro své účely je povýšil do roli tří vševědoucích bytostí, kterým je uloženo splétat lano osudu světa. Že se lano náhle zamotává a roztrhne, je předzvěstí velké katastrofy. Norny opouštějí svá stanoviště na scéně a odebírají se k pramátí Erdě do nitra země. Poté se soumrak bohu vrací do břehu událostí navazujících na děj předchozí. Brynhildu a Siegfrieda najdeme ještě na skále Valkýr. Jak dlouho tam vychutnávali své milostné oblouznění, není nikde uvedeno. Patrně to bylo dost dlouho, protože Brynhilda zpívá o tom, že Siegfrieda naučila tajemství run, čili ho naučila číst a psát. Teď ale už je na čase, aby se Siegfried, jako pravý muž, vydal opět do světa k novým činům. Že toto rozhodnutí bude mít nejen pro Valkýru zlé následky, netuší nikdo. Tím méně, že tomu tak bude i se Siegfriedovým velkorysým darem, když naivní hrdina věnuje Brynhilde jako dík za všechno prsten, který uzmul Fafnerovi poté, co ho zabil. O jeho ceně a moci zřejmě nemá zdání. Brynhilda se revanžuje darem svého bojového koně Grane a s ním se Siegfried vydá na lodi po Rýnu do neznámých končin. V druhém obraze vstupují do tetralogie dosti pozdě nové osoby. Je to král Gibichungu Gunta a jeho sestra Gutrúna. Oba převzatí již ne z mýtů, ale z reálného literárního díla středověké písně o Nibelunzích. Hlavním mužem na Gunterově dvoře je však Hagen, syn Albericha a nějaké Gibichungovské královny. Wagner ho dramaturgicky nutně potřeboval jako Siegfriedova protivníka ve finálním střetnutí dramatu. Hagen, ještě ve vší pohodě, radí svým vladařům, že je na čase, aby se oženili, respektive provdali. A má hotový plán, jak se to provede. Alberichovo stále fungující zpravodajství informuje syna Hagena o tom, že se Siegfried vydal do světa. Hagen, Alberichův nástroj na opětné získání prstenu a tím světové vlády, blíže nepopsanými silami láká Siegfrieda na Gunterův dvůr, kde ho chce oženit s Gutrunou a Guntera s Brynhildou, nynější nositelkou prstenu. Po příjezdu je Siegfried okázale přivítán a nemůže si povšimnout toho, že do nápojů byl zamíchan prášek, který vymazává všechny jeho vzpomínky. I na Brynhildu. Proto se Siegfrieda lehce naverbovat k tomu, aby v podobě cizího muže, má přece maskovací síť, přivedl Gunterovi Brynhildu jako nevěstu. Jinému muži by se to bez tak nepovedlo. Za odměnu dostane Gutrunu, do níž se Siegfried okamžitě naivně zamiloval. Oproti bojovné valkýře je Gutruna typ elegantní modelky. Mezitím nezůstala Brynhilda na své skále sama. Navštěvuje ji její družka, valkýra Waltrauta, která přináší smutné zprávy o úpadku moci bohu a mizející chuti k životu. Waltrauta naléhavě prosí Brynhildu, aby vrátila prsten dcerám Rýna a odčinila někdejší bezpráví i pomohla, jak bychom se dneska řekli, zachránit ekologickou rovnováhu a nastolit mocenský soulad. Brynhilda odmítá. Situace bohu ji nezajímá. Pro ní je prsten Siegfriedovým darem z lásky a znamená pro ní víc než cokoliv. Zdrcená Waltrauta se vrací do Valhaly. Brynhilda však nezůstává dlouho sama. Ohněm kolem skály, který znovu vzplál na její ochranu po Siegfriedově odjezdu, prochází ku podivu cizí muž. Má podobu Gunterovu, což Brynhilda vědět nemůže, ale ve skutečnosti je to maskovací sítí proměněný Siegfried. Bezohledně jí vyrve prsten, jak to, že na něj nezapomněl, a nutí jí, aby s ním opustila své skalní sídlo.